Микрофон алдында соңғы жаңалықтар мен Саида Бабамқожа. Қазақстанда ұлт бірлігі доктринасын жүзеге асыру жоспары бойынша ақсақалдар кеңесі құрылады. Бұл туралы сейсенбі күні Астанада үкімет отырысында мәдениет министрі Мұхтар Құл-Мұхаммед мәлімдеді. Министр ақсақалдар кеңесінің атқаратын қызметі мен құзыретін ашып айтпады, үкімет доктринаны жүзеге асырудың 2010 жылға арналған жоспарын бекітті. Қырғызстанда 7 сәуірдегі толқуларда қаза тапқандардың туыстары Қазақстан, Ресей және ақш үкіметтерін биліктен қуылған президент Құрманбек Бакиевтің Беларусьтен экстрадициялануына көмектесуге шақырып отыр. Бұл туралы Азаттық радиосының қырғыз қызметі хабарлады. Сейсенбі күні аталған елдердің елшіліктері алдында жиналған наразылық танытушылар Бакиевті елге қайтаруды талап етті. Сәуір айындағы толқулар барысында 80-нен астам адам қаза тапқан болатын. Ауған үкіметінің мәліметінше Кабулдағы жанкештілік шабулдан кемінде 18 адам қаза тауып, 47 адам жараланған. Сейсенбі күні таңертең Ауған санасындағы қоғамдық көлік жанында бір жанкештік кісі машинасын жарып жіберген болатын, қаза тапқандардың алтауы НАТО сарбаздары деп хабарланып отыр. Үкімет ғимараттарына жақын жерде болған шабуыл НАТО көлігіне бағытталған делінеді. Кабулдағы жарылысқа байланысты жауапкершілікті Талибан қозғалысы өз мойнына алып отыр. Талибан баспасөз хатшысы Забинулла Муджахеттің хабарлауынша, жанкештінің көлігінде 750 килограмм жарылғыш заттар болған. Тәжікстан астанасы Душанбеде Ислам конференциясы ұйымының 3 күндік жиыны басталды. Оған осы ұйымға мүше 56 мемлекеттің делегациялары қатысып жатыр. Сейсенбі күні Тәжікстан президенті Эмомали Рахмон жиын ислам әлеміндегі бейбітшілік пен тұрақтылыққа кепілдік береді деп үміттенетіндігін айтты. Душанбеде өтіп жатқан жиында исламофобиямен және исламды қаралау мәселесімен қалай күресу керектігі талқылануда. Еуроны пайдаланатын 16 елдің қаржы бойынша басшысының мәлімдеуінше, еуро сенімді валюта болып қалады. Еуро аумақ қаржы министрлері кеңесінің жетекшісі Жан-Клод Юнкер бұл туралы дүйсенбі күні еуро ақш долларымен салыстырғанда соңғы 4 жылдағы өзінің ең төменгі деңгейіне түскен соң хабарлады. Еуро аумақтағы қаржы дағдарысы ғаламдық экономикаға теріс әсер етеді деген алаңдаушылықтар айтылып жатыр. Басқа да хабарларға қарағанда қарызға батқан Грекияға сейсенбі күні Еуропа елдері мен халықаралық валюта қорынан 80 миллиард евроның алғашқы бөлігі берілген. Ресейдегі Распасская көмір кенішінің директоры Игорь Волков қызметінен кетті. Осыдан бір күн бұрын оны премьер-министр Владимир Путин қатты сынаған болатын. Ресми мәліметтерге сәйкес мамырдың 9-ында аталған шахтадағы екі жарылыстан кемінде 66 адам қаза тапқан, 24 кісі табылмай жатыр. Құтқару жұмыстары тоқтатылды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей президенті Дмитрий Медведевтің мәлімдеуінше Украина ұжымдық қауіпсіздік келісім ұйымына қосыла алады. Аталмыш ұйымға Ресей, Армения, Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан және Өзбекстан елдері мүше. Украинаға мемлекеттік сапармен барған Медведев, егер Украина болашақта ұжымдық қауіпсіздік келісім ұйымына мүше болуды қаласа, біз оны қуана-қуана қабылдаймыз деп атап көрсетті Медведев. Ақпан айындағы сайлаудан кейін Янукович билікке келгелі бері Киев пен Мәскеу қарым-қатынастары жақсара бастады, оппозиция Януковичті елдің егемендігіне қауіп төндіріп отыр деп айыптады. Ауғанстанда құлаған ұшақ іздестіріліп жатыр. Дүйсенбі күні Кундуз өлкесінен Кабулға аттанған ұшақтың бортында кемінде 43 жолаушы болған, олардың алтауы шетел азаматтары делінеді. Хабарларға қарағанда Pamir Airways компаниясының ұшағы Салаң шатқалында апатқа ұшыраған болуы мүмкін. Пәкістанның солтүстік батысындағы Дера Исмаил хан қаласындағы жарылыстан кем дегенде 11 адам қаза тауып, 10 шақты адам жарақат алды. Пәкістан полициясының ақпараты бойынша жарылғыш затты жанкешті іске қосқан. Франция соты қуғындағы Иран экс-премьерін өлтірген азаматты босатты. Ал осыдан 2 күн бұрын Иран тыңшылық жасады деп айыптаған француз мұғалімін азат еткен болатын. Али Вакили Рад 1991 жылы Парижде шахтың соңғы премьер-министр Шапур Бахтиярды өлтіргені үшін өмірлік жазасын өтеп жатқан еді. Бахтияр 1979 жылғы ислам төңкерісінен кейін Ираннан қашып кеткен. Франция соты соңғы 2 аптаның ішінде осымен екінші ирандық азаматты босатып отыр. Осыған қарағанда Техран мен Париж арасында француз мұғалімі Клотильде Рейстің азат етілуіне қатысты келісім болған деген қауесеттер шыға бастады. Иран мен Франция мұны жоққа шығарды. Атом энергиясы бойынша халықаралық агенттік Иранның ядролық отынды айырбастауға келіскені туралы жазбаша түрде құжат тапсыруын қалайды. Дүйсенбі күні Иран Техрандағы зерттеу реакторын ядролық отынмен қамтамасыз ету үшін өзіндегі аз байытылған уранның 1200 килограммын Түркияға жіберуге келіскен болатын. Қымбат тыңдарман, соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.